Сутра нетривалости. Падаю ніцма і приймаю пристанище у непераузидзеным, які, даўшы бестэрміновую клятву вялікага спачування, перапраўляе чуйныя істоты праз плынь нараджэння і смерці у бяспечную гавань нірваны. З ягонай вялікай спагадай, дабрынёй, цярплівасцю і сумленнасцю, засяроджанасцю, абачлівасцю, слушнай мудрасцю і сілай, дасягнуўшы дасканаласці ў спрыянні сабе і іншым, ён завецца утаймавальнікам, настаўнікам багоў і людзей. Падаю ніцма і прымаю прыстанішча ў дзівосным скарбе Дхармы. Прынцып 37 элементаў прабуджэння, 4 асноваў уважлівасці, 4 слушных дзеянняў, 4 спосабаў дасягнення самадхі, 5 каранёў і 5 сілаў. Гэты прынцып дасканалы і ясны. 7 перадумоў прабуджэння і васьмічасткавая сцежка адмыкаюць браму 4 узнёслых праўдаў. І гэтак тыя, хто практыкуе 37 элементаў прабуджэння, дасягаюць берагу неабумоўленасці. Усе істоты, прасякнутыя аблокамі дхармы і дажджом дхармы, якія знішчаюць пякучыя няўдачы і хваробы, утаймоўваюць і навяртаюць упартых, накіроўваюць кожнага належным чынам, без прымусу. Падаю ніцма і прымаю прыстанішча ў бадхісатваў магасатваў 8 узроўняў, што здолелі вызваліцца ад забруджанняў думкі. Дыяментавым скіпетрам мудрасці яны разбіваюць гару аблудаў, назаўжды разрываючы спрадвечныя путы і ковы. У свой час яны следавалі за Буддам ад аленевага гаю да раздвоенага салавага дрэва, месца ягонай парынірваны, пашыраючы праўдзівае вучэнне. Кожны з іх, адпаведна дадзенай клятве і сваёй карме, давяршае сваё пасланне, дасягае ненараджэння і застаецца ў непарушнасці са згаслым целам і веданнем. Падаю ніцма і ўслаўляю 3 каштоўнасці, сапраўдныя крыніцы ўсеагульнага вызвалення, якія вядуць тых, хто патанае ў самсары, з неразумных аблудаў да прасвятлення. Усё народжанае памрэ, усякая прыгажосць адквітнее, дужых спасцігне хвароба, гэтага ніхто не пазбегне. Нават вялікая гара Сумеру да канца часоў рассыпецца. Вялізныя і бяздонныя моры канец канцоў высахнуць. Зямлі, сонцу і месяцу таксама надыдзе час знікнуць. Нішто ў свеце не мае паратунку ад нетрываласці. Ад нябёсаў, дзе няма ні думкі, ні бяздумнасці, да цароў, што раскручвалі кола дхармы з іхнымі 7 скарбамі, атачэннем з 1000 сыноў. Калі іхнае жыцці скончацца, яны тут жа, імгненна, зноў адплывуць у мора смерці і будуць пакутаваць адпаведна іхнай карме. Перараджэнне ў межах трайнога свету часу нагадвае варочанне лябёткі калодзежа або шаўкоўнічнага чарвяка, што захутваецца ў вопрадзень. Нават непераўзыдзеныя будды, будды-самотнікі і буддавы вучні пакінулі свае нетрывалыя целы. Што казаць пра звычайных істот, батьки, суженці і діти, брати, сестри і інші свояки при одлученні на життя і на смерть хіба не наракають і не смуткують? Тому кожному варто рано чи поздно зважати на правдиву дхарму, відмовитися від нетривалого і практикувати стяжину, на якій нема смерті. Як чаровна роса, що освіжає і очищає, дхарма викоріняє усі нещасті. Тому слухайте уважливо. Гетак я чув. Один час Доброславений перебував у гаї Джетавана, у Анатапіндиковому саді у Шравості. Тоді він звернувся до монахів. У гэтым свете існують три речі, що є нелюбія, непригожія, нежаданія, неприємнія. Які гэта три речі? Старення, хвороба і смерть. Монахи, з усіх речей у гэтым свете старення, хвороба і смерть самые нелюбые, непригожие, нежаданые и неприемные. Калі б у свете не было старення, хворобы и смерти, Татхагата, узнёслы и досконало просветленный Будда, не мусил бы приходить у гэты свет и промовлять до усіх чуйных істотов об тым, як и чаго досягать. Тому ведайте, что з усіх речей у гэтым свете старенне, хвороба и смерть самые нелюбые, непригожие, нежаданные и неприемные. Деля гэтых трох речей Татхагата, узнёслы и досконало просветлены, з'яўляецца у гэтым свете и промовляе до усіх чуйных істотаў аб тым, як і чого досягать. Пасля гэтага той, хто шанаваны светам, паўтарыў сваё вучэнне ў вершы. Усякі знешні бляск пройдзе, і гэтак жа занепадзе цела. Толькі найвышэйшая дхарма патрывае. Мудрыя, разумейце ясна, старэння, хвароба і смерць усім агідныя. Іхны выгляд жахлівы і брыдкі. Юначая самазадаволенасць мінучая. Яна хутка чахне і чэзне. Нават дажыўшы да 100 гадоў, чалавек усё адно вымушаны паддацца сіле нетрываласці. Пакутамі старэння, хваробы і смерці несупынна пераймаюцца усе чуйныя істоты. Як толькі шанаваны светам прамовіў гэтую сутру, усе манахі, дэвы, цмокі, якшы, гандары, ашуры і астатнія вельмі ўзрадаваліся. Яны прынялі вучэнне і верна яму следавалі. Ганяючыся за свецкімі жаданнямі і не выконваючы добрых учынкаў, як ты спадзяешся ўтрымаць сваё цела і жыццё, як ты не бачыш набліжэння смерці? Калі дыханне жыцця заканчваецца, канцавіны і сугломы аддзяляюцца, смяротныя сутаргі зліваюцца ў адну, ты можаш толькі наракаць. Вочы закочваюцца ўгару, меч смерці ударае ўсёй сілай кармы. Розум поўніцца страхам і збянтэжанасцю, і ніхто не можа цябе ўратаваць. Займае дыханне, грудзі сутаргава ўздымаюцца, кароткія ўдыхі апякаюць горла. Цар смерті потребує твоєго життя, а все, що можуть свояки, це стояти побач. Свідомість робиться млявою і каламутною. Ти виходиш у город небезпеки. Сябри і свояки тебе покидають. Вяровка тягне тебе преч во уладанні ями цара смерті. Гэты лёс прадвызначаны кармай. Добрыя ўчынкі спараджаюць добрыя лёсы, а благая карма заганяе чалавека ў пекла. Няма бачання яснейшага за мудрасць, і няма слепаты цямнейшай за няведанне. Няма хваробы горшай за нянавісць, і няма страху большага за страх смерті. Усё живое мусіць памерці. За грахи пакутаю расплочваецца тело. Сумленна тройчы узваж карму, заўжды дбай пра заслугі і мудрасць. Усе твае сваякі цябе пакінуць, уся твая маёмасць прападзе. Толькі твае даброчі ёсць тваёй апорай на гэтай здрадныя сцяжыні. Як спадарожныя, што адпачываюць пад дрэвам пры дарозе, зямныя скарбы не затрымаюцца доўга. Жонка, дзеці, вазы і коні таксама хутка знікнуць. Як птушкі, што ўначы гуртуюцца разам, каб зранку зноў выдацца ў розных кірунках, гэтак і смерць бязлітасна разлучае усіх сваякоў і сяброў. Толькі Буддава прасвятленне ёсць нашым праўдзівым прыстанішчам. Гэтая кароткая прамова сыходзіць з сутраў, прызначаных для ўвагі і развагі мудрых. Дэвы, ашуры, якшы і астатнія, прыйдзіце і паслухайце Буддавай навукі з усёю шчырасцю. Прыміце дхарму. Каб яна не заняпала, кожны з вас павінен сумленна яе практыкаваць. Усе чуйныя істоты, што прыходзяць па навуку з зямлі ці з неба, будзьце ў гэтым свеце заўжды добрасардэчны. Удзень і ўначы трымайцеся дхармы. Хай усе светы будуць бяспечныя і мірныя. Хай бясконцыя дабраславенне і мудрасць спрыяюць усім істотам. Хай знікне ўся нядобрая карма і пакута. Хай усе дасягнуць дасканалай нерушы. Улагодзьце цела духмянасцю запаветаў. Утрымлівайце яго сілаю засяроджанасці самадхі. Упрыгожце свет кветкамі мудрасці прабуджэння бодхі. Заставайцеся ў міры і радасці, дзе б вы ні былі.